Ndugu msikilizaji, ninakukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu Dominika hii ya 16 ya mwaka wa kanisa. Katika dunia yetu ya leo na katika jamii zetu mbalimbali, tunashuhudia ongezeko kubwa la uhalifu, mauaji, dhuluma, ufisadi, uvunjifu wa haki na amani, pamoja na mambo mengi yasiyompendeza Mungu. Mbele ya matukio yote hayo, pengine tunajiuliza, kwa nini Mungu anawaacha waovu waendelee kustawi katika jamii zetu? Katika tafakari ya neno la Mungu leo hii, Bwana wetu Yesu Kristo anatuonyesha jinsi Mungu alivyo mwingi wa subira na rehema, akiwaalika wenye dhambi wote waweze kutubu. Tafakari yetu ya leo hii inaongozwa na masomo matatu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 12 aya ya 13 na aya ya 16 hadi ya 19. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 26 hadi ya 27, na somo la tatu linatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya 24 hadi ya 43. Kukuletea tafakari hii ni mimi Padre Walter Milandu wa shirika la Damu Takatifu ya Yesu.
Somo katika kitabu cha Hekima ya Sulemani. Hakuna Mungu mwingine yeyote ila wewe, unayewaangalia watu wote, hata umuonyeshe huyo ya kuwa huhukumu bila haki. Madhali ndio uweza wako ulio asili ya haki, na kwa sabiki ya milki yako juu ya mambo yote unawaachilia wote. Kwa kuwa iwapo wanadamu hawasadiki ya kuwa umekamilika katika uweza wako, wewe wazidhirisha nguvu zako, tena ukijishughulisha na wale wasiokiri kweli hiyo, waifadhaisha jeuri yao. Walakini desturi yako unaizuia hata uweza wako, na hukumu kwa upole, na kuutawala kwa uvumilivu mwingi. Yaani uweza unao wakati wowote utakapo kuutumia. Pamoja na hayo, uliwafundisha watu wako kwa matendo yako ya namna hiyo, ya kwamba imempasa mwenye haki kuwa mpenda wanadamu. Tena ukawatilia wanao tumaini jema, kwa sababu endapo watu wametenda dhambi, unawajalia toba. Neno la Bwana.
Huruma ya Baba Mungu yawaokoa wote. Huruma ya Baba Mungu yawaokoa wote. Wema na wabaya pia waokolewa nayo. Wema na wabaya pia waokolewa nayo.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwatolea mfano akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, "Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu?" Akawaambia, "Adui ndiye aliyetenda hivi." Watumwa wakamwambia, "Basi wataka twende tukayakusanye?" Akasema, "La, msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, miafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni galani mwangu." Neno la Bwana.
Katika injili tuliyosikia, Bwana wetu Yesu Kristo anaufananisha ufalme wa mbinguni na shamba ambamo mbegu nzuri na magugu hukua pamoja. Mbegu nzuri inayopandwa na mwenye shamba ni mfano wa Yesu mwenyewe anayepanda mbegu ya neno lake katika moyo wa mwanadamu. Neno hili ndilo hekima ya Mungu na msingi unaomwezesha mtu kutenda yale yote yaliyo mema na yenye kumpendeza Mungu. Hili ndilo neno la uzima liletalo furaha na amani kwa yule anayelishika na pia kwa wale wote wanaomzunguka. Ndilo neno lenye kuokoa na kumpatia mtu uzima wa milele. Nyuma ya Yesu huja adui mwovu na kupanda ndani ya moyo wa mwanadamu chuki, kiburi, tamaa mbaya na ubinafsi ambavyo humwelekeza mtu katika kutenda maovu mbele ya Mungu na mbele ya jamii. Kutokana na hila za mwovu, ndani ya kila Mkristo na ndani ya kila mwanadamu kuna mvutano wa nguvu mbili. Nguvu ya Roho wa Mungu inayomsukuma kutenda mapenzi ya Mungu na nguvu ya yule mwovu inayomsukuma kutenda uovu na kumpeleka mbali na Mungu. Kiini cha mafundisho ya Yesu katika mfano wa injili ya leo ni pale ambapo mwenye shamba anawakataza watumishi wasiende kung'oa magugu shambani na badala yake wayaache ya kuwe pamoja na mbegu nzuri. Anawaamuru wasubiri wakati wa mavuno ndipo watenganishe magugu na mazao, wakiaondoa magugu hayo na kuyachoma moto. Jibu la mwenye shamba halikuwa shangaza tu watumishi wake, bali latushangaza sisi pia kwa kuwa ni kawaida yetu tulio wakulima kufanya palizi na kuondoa magugu yote ili mbegu nzuri ziweze kukua vizuri na kuzaa matunda yaliyo bora. Kukubali kuyaacha magugu ya kuwe pamoja na mbegu ni sawa na kukubali kucheka na nyani shambani. Kwani Waswahili husema, ukicheka na nyani utavuna mabua. Desturi yetu ya kuondoa magugu yote shambani inafanana kabisa na hamu tulio nao ya kukomesha uovu wote katika jamii zetu. Tunapo yaangalia maovu mbalimbali yanayotokea katika jamii, mfano wizi, ufisadi, ubakaji, uuaji na matendo mengi mengine kama hayo, tunajiuliza, kwa nini Mungu anawaacha waovu waendelee kustawi katika jamii zetu? Sisi wenyewe tungependa kutoa hukumu na adhabu kali kwa wahalifu wote ili kukomesha uovu katika jumuiya zetu. Mara ngapi tumesikia hata katika mabunge yetu mapendekezo ya kuwafutilia mbali wale wanaofanya maovu katika jamii zetu? Mfano, tumeshuhudia mara kadhaa baadhi wakitoa mapendekezo kwamba mafisadi wote wanyongwe au wabakaji wote wahasiwe. Mara kadhaa imetokea wananchi kujichukulia sheria mkononi mwao kwa kuwachoma moto wahalifu mbalimbali au kuwaua vikongwe wakiwatuhumu kuwa ni wachawi. Hatua kama hizi ni kinyume kabisa na mafundisho ya Yesu. Katika injili ya leo, Yesu anatuonyesha jinsi ambavyo haki ya Mungu ni tofauti na haki yetu wanadamu. Mungu anawahukumu wakosefu kwa moyo wa huruma na subira. Mungu hawapendi walio wema tu, bali huwapenda hata wenye dhambi, japo anayachukia maovu yao. Katika somo la kwanza tumesikia kuwa Mungu anawaangalia watu wote bila ubaguzi. Pamoja na nguvu na uwezo alio nao, Mungu huwatawala na kuwahukumu watu wote kwa upole na kwa uvumilivu mwingi. Ndiyo maana Yesu akiwa hapa duniani hakuwabagua watu, hakuwatenga wa dhambi, bali aliwasogelea, akiwapa muda waweze kutubu, naye akawasamehe wote waliotubu. Nilipata nafasi ya kutoa huduma ya kiroho katika gereza fulani lenye ulinzi wa pekee na wa hali ya juu. Wafungwa waliopo katika gereza hili ni wale waliotenda uhalifu mkubwa katika jamii. Mambo mabaya waliokuwa wakiyafanya, ikiwepo kujihusisha na biashara haramu ya madawa ya kulevya, iliwapelekea hata kuua watu kadhaa wasiokuwa na hatia. Kitu cha pekee kwa wafungwa wa gereza hili maalumu ni kwamba wanatambua na kukiri ubaya na uchungu mkubwa waliousababisha kwa jamii na hasa kwa familia mbalimbali zilizowapoteza ndugu zao. Kwa sababu hiyo, wako tayari kubadilika na kushirikiana na serikali kuondoa mtandao wa maovu katika jamii. Kwa kuwa nao karibu, niliweza kutambua neema na nafasi ambayo Mungu anampa kila mmoja wetu aliyepotoka ili abadilike na kuiacha njia mbaya na kutenda mema. Nilipokuwa nikiongea na mtu fulani juu ya mang'amuzi hayo, yeye alikuwa na mtazamo tofauti, akidai kuwa wafungwa kama hao wanastahili wapate hukumu inayoendana na matendo yao. Ujumbe wa neno la Mungu leo hii unatualika sote kutumia vema nafasi anayotupatia Mungu tuweze kutubu dhambi zetu. Hakuna dhambi yoyote iliyo kubwa kuliko huruma ya Mungu. Hata hivyo, endapo hatutachukua hatua kufanya hivyo, hakika tutahukumiwa na kuchomwa moto kama magugu. Mungu anapenda pia tubadili mtazamo wetu mbele ya wenzetu wakosefu. Yeye hataki tubaki bila kufanya chochote katika kukabiliana na uovu, bali katika kuchukua hatua yoyote, lazima tuige mfano wake wa kuwahukumu wengine daima kwa huruma na upole. Tusisahau kuwa kila mwanadamu, mbali na hali yake ya dhambi, ana thamani kubwa mbele ya macho ya Mungu. Kwa sababu hiyo, Yesu alimwaga damu yake kwa ajili ya wote, ili yeyote anayemwamini aweze kuokoka. Tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie, ili tuweze kuisikiliza daima sauti yake, tupate kumpendeza Mungu daima katika maisha yetu. Kwa niaba ya Sister Maximiliana Masawe na Padre Celestine Nyanda, mimi ni Padre Walter Milandu, nikikutakia Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Jesus Christus.